Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Umiranje je umetnost, kao i sve ostalo. Ja to činim izuzetno dobro. Stihovi su pesme Ženski Lazar, koji je 4 meseca pre smrti napisala Silvija Plat, jedna od najvažnijih američkih pesnikinja 20. veka. Nedavno je kod nas objavljena posthumno sastavljena zbirka priča Johnny Panika i Biblija snova kod izdavačke kuće Štrik. Neke priče su objavljene ranije u časopisima za autorkinog života, a druge su nađene u rukopisnoj zaostavštini. Silvija Plat je poeziju počela da piše još u detinjstvu, a priče u adolescentskom dobu. Njena prva zbirka pesama Kolos objavljena je 1960. a svoj prvi i jedini roman Stakleno zvono objavila je pod pseudonimom Victoria Lucas u januaru 1963. nekoliko nedelja pre smrti. 3 zbirke pesama su potom objavljene Silvije Plat, Ariel, Prelazak preko vode i Zimsko drveće, sve posle njene smrti koje je priredio njen muž Ted Hughes. Poezija Silvije Plat ovenčana i Pulitzerovom nagradom 1982. godine. Gošća emisije čitač i književna teoretičarka Brana Miladinov. Razgovaramo o sabranim pričama Silvije Plat i naravno neizostavno i o njenom životu. Zatim predstavljamo 3. broj biltena koji objavljuje književno udruženje Pobunjene čitateljke u razgovoru sa književnom kritičarkom i članom redakcije biltena Nađom Bobičić. A potom sledi esej Bojana Belića, ovog puta nazvan Sanjari. Pred nama je najnovija knjiga objavljena kod nas, Silvije Plat, u izdanju Štrika, Johnny Panika i Biblija snova. To su sabrane priče, imamo 3 prevodioca, Đorđe Tomić, Marija Obadović i Bojana Dodić, koje su prevele ovu knjigu, koja je stvarno za nas otkrovenje, jer nismo imali priliku na jednom mestu da čitamo priče. Silvije Plat, jesmo roman, jesmo poeziju. Brana Miladinov, teoretičar književnosti, je sa nama da pričamo malo o Silvi Plat i o životu i o ovim zanimljivim pričama, pa možda taj život. Nekako nikad nije preželjena ova autorka u svetu, pogotovo među ženama. Njena prerana smrt, to jest samoubistvo, njen odnos sa Tedom Hughesom, koji je posle preuzeo njenu zaostavštinu, uglavnom je obljivao, nekako je tu mnogo nekih elemenata neispričanih priča. Ajde mi da pokušamo nešto da približimo Silviju Plat kao ženu, a onda kao književnicu.
Da, to ste upravo, ne spomenuste, to smo pominjali dok smo pričale, neverovatnu količinu biografija, pa čak nešto i dokumentarnih filmova i filmova, što samo pokazuje jednu stvar, a to je da je Silvija Plat, iako pesnikinja, jedan od mitova 20. veka. Dakle, pridružila se Marilyn Monroe, ne znam, Amy Winehouse, James Dean, dobro, Amy je malo kasnije, ali u svakom slučaju spada u te, istina, izvršila sam ubistvo sa više od 27 godina, ali u svakom slučaju dobila je taj pop kulturni, u stvari, obol ili oreal, zovemo ga kako hoćemo, i onda, naravno, to izaziva radoznalost publike stalno, i negde čak čini, naravno, medveđu uslugu njenom delu, jer se ono čita većinom u tom biografskom ključu. I vrlo često, bojim se, ostaje neprimećeno, možda ne toliko u poeziji, poezija mislim da je dosta analizirana i sa neke analitičnije strane, ali i Stakleno zvono, a ove priče pogotovo, ostaju prilično nekako netaknute nekom ozbiljnom interpretacijom, nekom ozbiljnom književnom analizom, u stvari. A ona je maestralna kako u poeziji, tako i u ova druga dva žanra, mislim, kojima se...
Pa da, ona je studirala prestižne univerzitete, menjala je sticajem okolnosti mesta rada od Amerike i Engleske, ali u svakom slučaju stekla je univerzitetsko obrazovanje i počela je rano da piše. Negde se govori njeni biografi još kao devojčica da je pisala. Da. I ta zaostavština je bogata, nešto se nalazilo kod majke, nešto je ona predavala arhivama, nešto naravno u njenom radnom stolu koje je muž preuzeo. I zato mi se čini ova knjiga vrlo interesantna, zato što je to Tu ima raznih izbora. Znači, ima nešto što njen muž nije za života imao priliku da vidi, posebno ova zadnja priča u ovoj knjizi, do onih koje on objavljivo koje ona nije želao da se objave. Tako da je vrlo interesantna knjiga, kada je sklopite, imate razne nivoje Silvije Plato, do one najbolje Silvije Plato, do nekih prosečnih priča.
Ono što jeste zanimljivo s ovim izdanjem, inače su priče Silvije Plato objavljene naravno posthumno. Neke su objavljivane u časopisima, ali dosta je ostalo za ostavštinu i to ste u pravu, Ted Hughes je bio taj koji ih je birao, ali ne samo što ih je birao, on je praktično organizovao to prvo izdanje i uspostavio neku vrstu hijerarhije, što u izvesnom smislu i kaže u ovom predgovoru. Znači, on već negde razvrstava vrednije i manje vredne priče, a gde jedan od kriterijuma je i to da li je objavljeno u ženskom časopisu ili nekom ozbiljnijem književnom, što nije fair, da tako kažem, s jedne strane, ali nam ostavlja takođe i jedno svedočanstvo o tome da je Silvija Plath vrlo držala do svojih priča i da je smatrala da su pripovetke neka vrsta, kako bih rekla, književnog panteona, da ona u stvari tek pripovetkama doista konkuriše muškarcima u književnosti, jer poeziju piše više žena, a kao pripovedanje nekako ona shvatala kao pravo okušavanje na muškom terenu. I onda je, naravno, pretpostavljam, te priče brusila i dorađivala i to što je Ted Hughes probrao je u stvari nešto što ona nije držala da još uvek dovoljno dobro da bude objavljeno. To su priče koje, mislim, čitali ste i vi, obe smo obrazovane dovoljno da možemo procenimo da su to izvanredne priče vrlo često. Neke jesu slabije i to su one koje su vjerojatno manje dorađene. Međutim, u ovo izdanje je ušla, dakle, i ta prvobitna zbirka koju je Ted Hughes napravio. Ušla je kasnija jedna zbirka gde su pridruženi ovi rukopisi iz biblioteke Lili, koje ona ostavila tamo u arhivi. I pridružena je, to je vrlo ekskluzivno u stvari, da, ova prva priča Mary Ventura i Deveto kraljevstvo, ona je praktično objavljena i na engleskom, ja ne znam, sad 2018. 19. baš nedavno zaista. Zato što je u stvari 2013. prošlo 50 godina od Silvine smrti i otključen je arhiv njen. I onda su objavljena i pisma koja pre toga nisu bila objavljivana i sa majkom, dopisivanje sa majkom, sa Tedom Hughesom, sa još nekim drugim ljudima. Objavljeni su njeni dnevnici u dva toma i to sad, 2017. i 18. doslovno. Znači, to je sve vrlo sveže i u stvari se taj arhiv obrađivao doslovno u prethodnim godinama i iz tog arhiva je u stvari istrčala ova mladalačka priča koja jeste u izvesnom smislu zaista mladalačka i kvalitativno, ali koja pokazuje u stvari pisateljicu, apsolutno pokazuje koja poseduje u stvari mnoge osobine nekih njenih potonjih priča i poseduje, kako da kažem, taj neki etimon u stvari spisateljski koji će se razviti godinama. Tako da utoliko zanimljivije ovo izdanje, zato što možete da pročitate priču koju ona pisala, mislim, sa 20 godina, sa nepunih 20, a onda se dalje vidi kako se taj spisateljski dar razvijao.
Sad interesantno malo pomenemo i taj njen, da kažemo, društveni angažman. Još pre tog drugog talasa feminizma, Silvija Plath je pisala o, pro svega, o vlastitim nezadovoljstvima, počinjenom položaju žena, njenim, da kažemo, nagonima koje mora da ugasi seksualnim drugim. Znači, stalo nekako to društvo je gasilo žene koje su imale neka slobodoumna shvatanja i ona je to prigušeno u mnogim ovim od priča koje ovde smo čitali nagovestila u neki moment od tog licemernog društva, odnosa prema ženama do te muške dominacije u svemu.
Ne, to ste sasvim u pravu. Ja nekako većinu njenih priča, ajde ne kažem baš sve, zato što neke ne ulaze u taj standard, ali većinu vidim kao u stvari priče u kojima se na ovaj ili onaj način tretira tema naročitosti, izdvojenosti, otpadništva u krajnjoj liniji, koja je u najvećoj meri i najčešće vezana za činjenicu da ona žensko, s jedne strane, s druge strane vezana za činjenicu da ona nadarena, da je obrazovana i nadarena žena u jednoj kulturi koja je, to smo nazve malo čas spominjale, dakle, to su 50. i rane 60. godine, dakle, godine kada mi nekako smatramo da su žene tu već stekle su naravno pravo glasa u Americi i u Engleskoj, ali da su već stekle pravo na obrazovanje, da su stekle nekako pravo na javno delovanje, na objavljivanje tekstova i slično, što je sve tačno. Ali je takođe tačno da su to godine kada je u stvari taj model ženske mistike, odnosno model, posleratni model domaćinstva, naročito u Americi, žene domaćice, perfektne, čiste, savršene, dakle, idealne i u prezentaciji i u jeli ponudi, što je naravno i Silviju Plath kao nekoga koja je na sličan način, koja ona je vaspitavana naravno u tom duhu, a već u detinjstvu je pokazala izrazitu i nadarenost, izuzetnu inteligenciju i akademsku sposobnost. I negde se taj u stvari ta tenzija i taj konflikt unutrašnji između njene želje da odgovori obema, da tako kažem,
da bude savršena
na oba fronta, da je to u stvari jedna od onih jeli unutrašnjih tenzija koja je verovatno je došla i glave, a to jeste tenzija koja se u ovim pričama nedvosmisleno čita na različite načine i mnogo složenije, naravno složenije na onaj način koji ste vi spomenuli. Ja sam sad nekako uprostila na ovu opoziciju, ali u stvari na različite načine, to je i odnos prema telu, upravo to, prema vlastitoj divljini ili seksualnoj želji, apetitu na svaki način, dakle, i s druge strane prema telu koje je na različite načine doživljavano jer je ona prolazila te terapije insulinske u stvari, gde joj se telo naduvavalo u pokušaju ili da leče depresiju, to je bio jedan od priznatih metoda, da ne spominjem elektrošokove, da. Tako da je njen odnos prema telu zaista u mnogo registara višestruk i vrlo, kako bih rekla, raznolik i veoma zanimljivo se pojavljuje u pričama. Obaška što je pesnikinja vrlo izrazitih pesničkih slika, dakle slika, i time obiluje njena proza, tako da to sve je vrlo i živopisno i vrlo zanimljivo u kontekstu nekakve antropoliterarne analize, ako hoćete, ili već mitopoetičke, ili analize mitopoetike njene.
Najnovijoj knjizi Sabranih priča Silvije Plath nastavljamo razgovor sa književnom teoretičarkom Branom Miladinov.
Pa evo, možemo reći da njegovo književno delo je proživljeno iskustvo svakako i u pričama i u romanu Stakleno zvono, pa i u poeziji. E sad, ako kažemo, ona je bila talentovana, bila je lepa, udata za uspešnog pesnika, ali nesrećna i depresivna. I taj oreol koji je pratio, što ste rekli sa početka, uticao je na to tumačenje njenog književnog dela. Nekako se svi usmere u tumačenje depresije i njenog života prosto u depresiju, da bi se u stvari uronulo u stvari u tu njenu književnost koja je stvarnost, a ona je to proživjela, gledala, sve to što mi pričamo i odnos žene i položaj žene pisca i žene naučne radnice na fakultetu, na univerzitetu i tako dalje. Sve ona to prikazala nama kroz svoj rad književni.
Da, ja volim da uporedim nju zato što mi je to prosto bliska poredba sa Mary Shelley, koja je imala sličnu, kako bih rekla, sreću ili nesreću da bude udata za pesnika koji je u vreme njihove ljubavi bio slavniji od nje i da bude u njegovoj senci. U stvari je Ted Hughes je bio u stvari pesnička zvezda u vreme kada je ona se udala za njega. Dakle, to je nešto što su volele feministkinje kritičarke, ajde tako kažem, da obrađuju. I vrlo su lepo, u stvari, analizirale slučaj i kod Mary Shelley i kod Silvije Plath u krajnjoj liniji. Ali to jeste neka vrsta usuda koji, pretpostavljam, da možemo reći da je imao udela u njenoj tragediji, jer znamo prosto iz biografije da niti je Ted Hughes bio veran, niti je bio baš muž kakvog je ona očekivala, a jeste bila i kao stvaralac u njegovoj senci. I negde, pogotovo mi žene, kada razgovaramo s Silvijom Plath, volimo da vidimo ispunjenje pesničke pravde, to što je ona sada znači slavnija od njega. Tu je namirena neka pravda u svakom slučaju.
Ona je pokušala to samoubistvo i ranije, nije to prvo njeno samoubistvo. Tako da, ako kažemo depresija, pa dobro, mnogi pisci, pa i Virginia Woolf, koju smo zaboravili da pomenemo, takođe je imala te faze depresije i pisanja i smrti, sve slično Silvi Plath. Čini mi se baš.
Jeste i, i dobro je. Da, samo bez dece. Dobro je pomenuti Virginia Woolf zato što je to izuzetno snažan uticaj na Silviju Plath. Prosto, taj uticaj Virginia Woolf je nedvosmislen. Kod Silvije Plath postoji takođe to jedno, kako bih to nazvala, čulno bogatstvo, čulno izobilje na onaj način na koji to nalazimo, pre svega u talasima Virginia Woolf, ali na sve druge strane. I taj modernistički, u stvari, mikroskopski pogled na svet oko sebe je nešto što mislim da ona, ajde ne kažem direktno, ali na prilično izravan način, u stvari, od Virginia Woolf dobila, pokupila, preuzela, kako god to nazvali.
A snovi su jako isto bitni. Ne samo ovaj naslov, Johnny Panika i Biblija snova, to je naslovna priča. Da. Gde govori o ženi koja zapisuje snove na nekoj klinici, očigledno nekoj, da kažemo, psihijatrijskoj ustanovi, ali svejedno, i onda imamo ponovo tu kutiju želja, gde Agnes zavidi svom mužu koji sanja lepe snove, ona ima tako prozaične.
Da. Imamo on to na kraju. Da, on u stvari sanja linearne snove, on sanja cele priče koje se odvijaju onako.
Sa slavnim ljudima, teku, poznatim ljudima.
Sa raznim ljudima, događajima, dakle to se sve fino pregledno slažu u onom solarnom, racionalnom ili muškom principu, a ona sanja neke fragmentarne slikovite snove koji su, dakle, više htonski, ako govorimo tim jezikom, i ne može da dosegne u stvari tu uređenu imaginaciju koju muž poseduje i koja je neka vrsta u stvari upravo tog prozaističkog univerzuma muškog pripovedanja 19-vekovnog i kako god hoćete i kasnijeg, naravno. Ali i snovi i to što kažete nagovešta i smrti se pojavljuju u njenim pričama u principu kao upravo ideje ili pokušaj da se pronađe način da se prevaziđe upravo ta tenzija između darovitog ženskog i kulture i stereotipa koji je predviđene uloge ili koja je za nju namenjena, a koju ona želi da izbegne. I to se dešava sa Agnes, koja nikako ne uspeva da ostvari ono što njen ideal muž ili sanjajući uspeva, i ona se zaista trudi na razne načine i poseže za različitim sredstvima, ali joj snovi ostaju takvi ženski, iskidani, slikoviti, emotivni, nesloživi, ne iracionalni, prepuni emocije i emotivnih u stvari tih nekakvih toposa i slika. I ona nesrećna što ne može da ispuni taj ideal koji predstavlja muževljevo sanjanje, iako njena imaginacija takođe generiše nešto, ali je to drugačije i to jeste njen kraj. I u drugim pričama gde se ima još jedna pripovetka koja na sličan način sučeljava muško i žensko, Nedelja kod Mintonovih. To je jedan stariji par, brat i sestra, jeste, gde je brat dominantan, taj paternalistički, paternalistička ili patriarhalna u stvari figura, koji diktira sve čije su se želje ispunjavaju, čije su idiosinkrazije,
afiniteti. Ona je puna mašte i tako.
A ona je, da, ona je ona koja je kao porobljena, ona je došla do dvora brata i porobljena je njegovom voljom u stvari, a s druge strane ona se naučila da odluta u maštu i onda priča negde i postavlja pitanje da li ona zaista zarobljena ili ona je li izvojevala sebi slobodu. I ta priča je zanimljiva zato što ima dva završetka. Ona se završava, jedan završetak se odigrava u njenoj mašti, a drugi završetak je nekakav, jeli, u stvarnosti fikcionalnog sveta, gde u tom prvom završetku u njenoj mašti ona poput nekakvog balona ili cveta, ljubičastog odleće da u slobodu, dok brat se davi u vodi. Tako da je imaginacija, pa onda i snovi, naravno, jedna od ideja, u stvari, koja se podmeće kod junaka ovih priča kao neka vrsta rešenja ili pokušaja da se izađe iz te dnevne kolotečinske muke ili konflikta koja čoveka, i ne samo konflikta, ja stalno nešto govorim o konfliktima, ono što muči junakinje njenih priča, pa nekad i junake, jesu kalupi. Kalupi koje treba ispuniti, a gde biće...
Što društvo očekuje od vas.
Jeste, što društvo očekuje, a biće kaže ja nisam to, ja sam drugačija. I to jeste priča, naravno, i biografska Silvije Plata, to je definitivno, čini mi se, glavna tema ili dominantna tema ove zbirke pripovedaka.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Život naš zemaljski, ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša, ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša, ako ne svetlost svetova divljih, što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku? Bravo.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte emisiju Čitač, književnica koja je svojim delom obeležila 20. vek, svakako je Silvija Plath. Govorimo o njenoj knjizi Johnny Panika i Biblija snova, reč je o sabranim pričama, a naša sagovornica je Brana Miladinov.
Meni se čini nekoliko, tu imamo nostalgičnih priča, često se vraća u detinjstvo jedna od junakinja, na primjer Okean 1212, to je u stvari telefonski broj Bakin, ta plaža, mesta koje je obilazila, školjke koje je skupljala, i citiram iz te priče rečenicu: da li mi je morski pejzaž iz detinjstva usadio ljubav prema promeni i svemu divljem? Očigledno u toj rečenici se skriva Silvija Plath. Imamo i onu drugu, Sneg u Londonu, da takođe nostalgično sećanje na Ameriku koja ima drugačiju klimu, i London gde kad padne prvi sneg je haos, da, u životu.
Ima i ona priča, sećate se vjerojatno, Zelena stena, koja je srodna, da, negde okeanu, isto sest, tako nostalgična, da, i vraća u detinjstvo. Ali drago mi je što su tu priču Okean 1212 ovaj spomenuli, jer ja držim da je to jedno od najboljih u zbirci. Ove, i zaista ona je na jednom, u jednom registru je nostalgično, jeli, vraćanje u mesto detinjstva i neka vrsta, tako se otprilike u nekim poslednjim rečenicama se i kaže, to je nekih 9 godina u njenom životu kada su tu doista živeli, gde su se desile razne stvari traumatično, oni su se preselili, ovaj, i ona kaže to je ostalo tako lepo kao brod u boci, zatvoreno, jeli, odvojeno od svega ostalog u životu, s jedne strane. S druge strane se u toj priči takođe krije upravo ovo što ste vi spomenuli. Okean kao ta jedna duboka, mračna, tonska, moćna, plodna, jeli, voda, koja je nepredvidiva, koja je neočekivana, koja je život i smrt, koja je i, kako da kažem, i elementarna sila i hrani, majka hraniteljka, i koja, ovaj, ima jedna scena na početku, čini mi se, priča, kada nju majka, ona je tek propuzala valjda, i majka je testira na određeni način na plaži i pušta je na plažu i ona pravo ide, jedva je majka za nogu izvukla. Dakle, to srljanje u neizvesno, koje može biti smrt, u opasno, koje je istraživačko i negde neka vrsta i provokacije i testiranje sebe, to je očigledno upisano u ovoj priči, se sugeriše da je li upisano u ovu njenu junakinju kao neka vrsta prosto nasleđa, kao nečega što je u prirodi čoveka, a ne naučeno ili stečeno. Gde je moguće da ona sebe, da je sebe videla, to svakako njene junakinje barataju tom idejom da su rođene divlje, da je njihova priroda, da je nešto u njima upisano, da je nesputanost, da je neka vrsta čežnje za slobodom inherentno upisana u njihovo biće i prirodu, i one naravno, ovaj, ne mogu da se toga oslobode, i ta divljina u stvari, ovaj, vazda pravi probleme u svetu koji nastoji da bude organizovan, spakovan, hijerarhizovan i sačinjen po modelima koji ne predviđaju ovakve.
Rekli smo snovi, nostalgija, kao neki motive i priča, ali imamo i takođe često pominjanje bolnica, ustanova, gde se ljudi leče, bilo mentalni, bilo drugi. Očigledno je mnogo boravila i ona u tim, da kažemo, na tim mestima.
Priča. Jeste, i to je možda prilika da spomenem nešto što do sad nisam spomenula. Sve te priče koje se odvijaju po nekim sanatorijumima ili već bolnicama, kako da kažem, primarno, jeli, na prvu loptu prizivaju u stvari njeno lično iskustvo sa, ovaj, kao pacijentkinje u sanatorijumu, ali s druge strane sve su te priče vezane za jednu vrstu i socijalne kritike i nekakve kulturne kritike, ako hoćete. Johnny Panika i Biblija snova je priča koju možemo da uporedimo sa Fahrenheitom 451. Dakle, junakinja je tu u poziciji nekoga ko čuva upravo snove, divlje snove od onih koji hoće da uravne, koji hoće da izleče one koji sanjaju, koji da više ne sanjaju takve snove, da. Ove, tako da se tu na određeni način opet podmeće ta tema pokušaja društva da uravni one koji iskaču i da ih vrati u taj neki konzumentsko, jeli, ovaj, kapitalistički u stvari obzor odnosno u tu kulturu koja diktira tipove koji su prihvatljivi ili društveno.
Imamo i programske tekstove njene, nekoliko tu poređenje, pa kontekst u poređenju, imamo priču o romanu, strukturi romana i onaj koji piše poeziju. Znači, tu je Žanovsku napravila tu odrednicu, ili ona to radila.
Jeste, i tu se ocrtavaju neke teme koje su ostale, mislim, ja vidim da ima u sekundarnoj literaturi, ono da ima u istraživanjima, svako se dosetio, naravno, i pronašao nešto, ali kroz njene priče se provlače i ta tematika ne samo ljubavi, ne samo ispunjenja ženskog, stvaralačkog, što je u duhu nekakvog romantičarske zamisli u krajnjoj liniji o ljubavi i stvaranju, nego i ove teme koje su društveno angažovanije, a to su teme, opet na jednom mestu, možda baš u kontekstu, ona i kaže da ono što nju plaši je, ne znam, nuklearna katastrofa, odnosno atomska bomba i brak kapitala i ratne industrije. I vidite, gde smo 60 godina posle njene smrti. Dakle, s jedne strane, s druge strane, to čuvanje svačijeg života i tako dalje priziva jednu temu koja je trenutno vrlo aktuelna, ne samo kod nas, nego i u svetu, a to je ekologija. Ima dosta priča, nisu sve, naravno, je reč o svim pričama, ali ima priča koje na specifičan način tematizuju prirodu, pa između ostalog i ove priče o okeanu,
plažama,
moru i slično, a ponajpre 59. medved koji se odvija u Yellowstoneu, dakle u nacionalnom parku, gde tema priče sasvim drugačija, dakle nije ekološka, ali se neka vrsta, da tako kažem, crvene niti
bračni,
u podzemlju, u podzemlju ekološka može provući, i vezana je u stvari za to pitanje turista koji traparaju po prirodi, ne misleći gde su, uopšte slikajući, gledajući posredno, dakle, kroz sočivo, ono što su došli da vide doista, gde se zaista onako komične scene, satirične u stvari scene, pojavi se jelen i onda svi, onako, cela monumenta turista trče da slika, a on šokiran, onako, ne zna na koju će stranu, traumatizuju potpuno životinju. Da, i to je bilo
još pre selfie.
Pre kulturu u kojoj mi živo.
Možda pomenemo to, taj odnos prema društvu, kontekstu u kome je živela na kraju Silvija Plath. Ona je živela i u Americi, i u Velikoj Britaniji, u priči Amerika, Amerika, ona govori o tom školovanju, kako se ta generacija pravi, znači to himna koju slušate svako jutro na času sa rukom na grudima, do one rečenice kada ona kaže svako od nas je mogao postati bilo šta, samo je trebalo da bude vredan i da uči. Mnogo toga ima do priče majke.
Da, gde se vrlo fina hijerarhija neka među ženama, od kojih se očekuje da na određeni način jesu nekako sestrinstvo, stvara se hijerarhija među ženama i različiti odnosi animoziteta ili afiniteta među njima. I u vezi sa Amerika, Amerika, koja mislim da je onako prvoklasna satira u stvari, ta tema obrazovanja uključuje nešto što znamo da je karakteristično za Ameriku, to je inicijacija i opet ona inicijacija u koleđima ili u sestrinstvo. Ima jedna priča koja je posvećena tome i to je ta tema hijerarhizacije i unutar ženskog društva. Dakle, ne samo konfrontiranje sa muškarcima i muškim tim nekakvim patrijarhalnim modelom koji ženu ne pripušta i ne čini je poželjnom, jeli, unutra, nego se i među ženama, jeli, nekako cizelira nekakav taj volim, mrzim, pristajem, ne pristajem, poželjno, nije poželjno model. I naravno licemerje koje je onda vezano za sve te društvene igre, jer to jesu društvene igre, s jedne strane, a s druge strane ovo što kažem za Ameriku, Ameriku da jeste satira, ona počinje u stvari nekom vrstom satiričnog i ironičnog u stvari prepipavanja tog ideala kotla za topljenje, ili koja melting pota, koja Amerika predstavlja, gde su svi kao idealni, a vidimo i u nekim pričama je to tematizovano, Silvija Plath je nemačkog porekla, njen je otac Nemac.
Austrijsko-nemačko.
Da. I boga mi se to osjećalo za vreme rata, ili neposredno posle rata. Neke priče koje su vezane za detinjstvo to baš i obrađuju i to jeste jedna vrsta traume. Jedna vrsta dodatne traume za ženu koja je, dakle, već iznimna na svaki način, koja još pridaje i stranog porekla, i to ne bilo kojeg stranog, nego od ovih najvećih neprijatelja iz Drugog svetskog rata.
Standing on the edge of the clear, didn't think it.
Gost emisije Čitač je Nađa Bobičić, kritičarka s kojom često razgovaramo na neke druge teme, na primjer nagradi Booker i sličim. Ovog puta govorimo o biltenu broj 3, Pobunjeni čitateljki, zove se Pobunjeno čitam. I tematski je uokvireno ili u fokusu je ženska i queer književnost u prevodu.
Prije svega, Dragana, hvala na pozivu. Rado dođem kod vas da pričamo o književnosti u prevodu, a i koja će tek da se prevede. Pa ovaj naš treći broj je posvećen očigledno ženskoj queer književnosti. Htjeli smo da neki način istaknemo knjige koje i sami volimo da čitamo, koje često analiziramo, koje se bave ovim iskustvima, koja imaju u našoj republici ima interesovanje za njih, ali ponekad kritika im ne daje toliko prostora ili moglo bi još više, jer je baš riječ o zanimljivim knjigama, o originalnim knjigama, onako koje guraju knjižnu scenu, čini mi se unaprijed.
Novi glasovi,
nove horizonte. Da, tačno tako.
Pa evo, uvodi tekst, da li su feminističke utopije mrtve? Pa ja postavljam isto to pitanje, a drugi autor odgovara, ali vi ćete sad malo da nam samo približite tu temu.
Da, samo prije nego što krenemo sa prvim tekstom, jer bih htjela da kažem kako je ovaj treći broj biltena uredio naš kolega Borisa Matić. I on je dramaturg, bavi se književnošću, između ostalog on je predložio ove teme. I ovaj prvi tekst je pisala naša koleginica iz Sarajeva, Maja Abadžija. I ona se bavila time da su feminističke utopije 70. godina bile dosta razvijene i Maja se bavila tim feminističkim utopijama 70. godina prošlog vijeka, su one bile jako popularne, recimo Ursula Le Guin je dosta pisala o njima i bila neka ideja da se može zamisliti svijet koji je potpuno drugačiji, nekako iskliznuće iz tog nekog kapitalizma, da tako nazovem. A onda vremenom, ne znam, većina ljudi prati recimo Margaret Atwood, Slučkinjenu priču. Upalo se malo i te ideje distopije. Kao svuda oko nas je sve loše, jer de facto jeste, sistem je u krizi i sad kao kako iz te pozicije zamišljati utopije. Ali nama se nekako čini da baš na ovom mjestu gdje smo ekološka katastrofa, rodna neravnopravnost, kriza, pandemija i sve, da je taj kreativni napor da zamislimo nekakav drugi sistem. Mislimo da je to važno. Važno nekako i čitateljski, važno je i kao pobunjenim čitateljkama i ideološki nam je to važno. I onda je Maja pokušala da sažme te tendencije i samo bih istakla ovaj primjer solarpanka. To je jedna nova vrsta utopija, znači solar je sunce. Uh-huh. Nekakva kombinacija recimo sistema koji bi bio ekološki održiv, a opet prikazuje društvo koje na održivim načinima funkcioniše. Eto, to je uzbudljivo, to su neke nove tendencije u utopijama.
Sally Rooney nekako je reper kad govorimo o toj književnosti novoj i naslovljen je ovaj tekst u biltenu Sukobljena čitanja Sally Rooney, radikalnost ili poza? Jer mnogi kažu da je to poza ili da je ona suviše radikalna, ali istovremeno čini mi se da je ona samo jedan novi glas, mlada osoba koja živi u jednom vremenu i koja piše o savremenim temama bez neke cenzure, da kažemo. Ona piše otvoreno onome što razmišlja. I tu se, mislim da su je prepoznali čitaoci.
Da, o tom tekstu je pisala Dara Štukić, ali je razgovarala sa više koleginica iz regiona i baš ih je pitala šta misle o tome, dakle, do kog nivoa je zaista ta knjiga, to što kažete, radikalna, kako ne provocira, kako distorizira odnose u društvu, a kako možda igra malo na sigurnom. E sad, ovo je treći roman mlade autorke koja je baš toliko popularna da je ova njena najnovija knjiga, Bajni svete, gde si ti, jedna od najčitanijih knjiga koja ima preko, ne znam, 70 ili ne znam već koliko kritika u angloameričkim medijima.
I čekalo se u redu, da sam to čitala. Tako. Pre nego što je izašla knjiga, čekali su je kao Harry Pottera nekada.
Da, znači potpuno, a da, isti ti milenijalci i milenijalke koji su nekad čitali Harry Pottera, sad čitaju Sally Rooney, pa mislim da je ovaj tekst bio zanimljiv nama da pišemo i posebno Dari da istražuje, samo da vidimo ta nekakva sukobljena čitanja, jer zaista Sally Rooney provocira to kod ljudi. Mi smo na klubu imamo podcast koji zove Pobunjeno čitam od 15 do 15, to je na YouTube, Mixcloud i raznim platformama i baš tu smo imali glas dvije generacije su razgovarale
o iste knjige,
baš o Sally Rooney i kao šta misle jedna i druga i stvarno na kraju vi koliko god da pristupate pobunjeno, kad je u pitanju ovako neka zanimljiva knjiga, ne može se reći neko za, neko je protiv, nego svima se donekle sviđa, nešto ih žulja, nešto ih provocira, nešto im je zanimljivo, tako da je prosto dinamično čitati Sally Rooney.
Imamo tu priču o biseksualnosti, koliko je to spontano napisano, koliko je to napisano zato što je to sad moderno, da kažem.
Da, to pa jedna od ključnih tema biltena našeg jeste ne samo ženska ili feministička književnost, već i književnost queer. Pod queerom se podrazumijuje sva ta iskustva roda i seksualnosti koja su nekonvencionalna, dakle nebinarne osobe, ljubav koja je homoerotska ili čak ideji zarodova i tako dalje. E sad, kod Sally Rooney zaista je taj jedan nivo romana nije razvijen. Dakle, vi imate u tom romanu dva para, jedan muški, jedan ženski, i još jedan takav par, i sad ovaj jedan par je predstavljen kao nebinaran, ali mi ne vidimo u njihovom niti iskustvu, niti odnosu ništa što bi bilo zaista queer, oni samo negdje usput to pomenu. Ali to je toliko važna tema i toliko kompleksna tema da je nekako, ako je već otvorila, očekio bi se da bolje razradi. Eto da. I baš sad ovaj sljedeći tekst koji je posjećen romanu Teskoba večeri je opet queer zato što je Marike Lukas Renfield jedna nebinarna osoba.
I ona je dobila ovu nagradu internacionalnu Manbookera za 2020.
Da.
To je malo prošlo nezapaženo, upravo zbog pandemije te nagrade više nisu onako svečarske i pompezne, nego se samo provučile kao vest.
Da, i mislim da je publika jako dobro reagovala, zato što se knjiga bavi gubicima. Naime, osoba koja pripovijeda je u mladim godinama, imala se svega 3 godine, kada je izgubila brata. I sad, kako se čitava porodica nosi sa takvim gubitkom, a to je nešto s čim se mnogo nas nosi ove godine i prethodne zbog pandemije, mislim da je baš taj bol, tuga i suočavanje sa gubitkom i nešto što je toliko aktuelno i što je Marike Lukas Renfield odlično opisano u knjizi.
I sljedeći tekst je o francuskim autorima.
Da, on je o žanru autosociobiografije. Sad to možda zvuči rogobatno, to su stvari mislim autori i autorke koji su jedni od glavnih dominantnih poetika u savremenoj francuskoj književnosti, koji pišu iz svog iskustva, to je ovo auto, a sad ovo sociobiografija odnosi se na to da oni ne pišu samo o tome kako oni, na primjer, iskustvo žene, o čemu piše Ani Ernaux ili Edvard Louis, koji je kod nas preveden u Laguni, koji piše kao queer milenijalac, nego pišu i o klasi. Pišu o tome kako, recimo, iz nekih siromašnijih dijelova Francuske dolaze u Pariz, pa kako iz radničke porodice idu do akademskog obrazovanja, kao kod, recimo, Elene Ferrante, što imamo tu priču, i onda se to sociobiografije odnosi da imate, dakle, i priču jedne klase i priču jednog roda.
To je u stvari kao neki žan postaje.
Tako je, to je u stvari žan. I to je vrlo poporanice u Francuskoj i jedva čekam da prevedu Ani Ernaux i kod nas.
E, to je taj problem, da. Što mnogi autori koji stvarno zavređuju pažnju prosto nisu prevedeni.
Sljedeći tekst koji je na toj intervju koji je vodila Marija Milovanović, radila ga je sa Aleksom Milanovićem, on je docent na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu i on se i transrodni aktivista i on se u stvari bavi queer umjetnošću i teorijom i istražuje i pokušava da objasni u stvari kako to trans iskustvo koje se više u medijima prisutno. Trans osoba više ne bi trebalo da je toliko tabu, nego da, kao ta zajednica stvarno ima što da kaže i da doprinese i umjetnosti i to, i da prosto im treba dati nekakav ono prostor da govore, da prinesu umjetnosti. Ja bih samo da kažem da u stvari ovaj bilten smo objavili s pomoć učestvom u jednom projektu u kojem se daje podrška zajednicama i provodimo ga uz pomoć Fundacije Elene Šantić, Nacionalne koalicije za decentralizaciju, a njih finansiraju USAID i Evropska unija. U principu, da bi se bilo što ištampalo, da bi moglo da se komunicira sa zajednicom, nama prosto treba neka vrsta podrške, tako da, eto, hvala.
Evo, zahvaljujem se Nađi Bobičić na gostovanju i predstavljanju trećeg biltena pobunjenih čitateljki, ovog puta pod naslovom Pobunjeno čitam.
Hvala na pozivu.
Mi stranisce questo fatto che tutti sono bipolari, o quantomeno si dichiarino tali, che poi è troppo facile dire che c'hai problemi strani, spesso ad aiutarti a chi c'è problemi reali. Quegli esseri normali che leggono i giornali, quelli con una moglie, un lavoro, un figlio e due cani, quelli che la notte dormono, non si confondono, che se gli parli ti rispondono, gli esseri umani, e stanno bene. Lo sai perché stanno bene? Perché ogni giorno loro accettano la propria natura. Loro non fanno come te che cerchi sempre una cura. Loro non hanno né tempo né voglia di avere paura. E figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema che non riguardi la Roma. chiamo la Lazio per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo né coda né braccia. E cazzo, io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io per difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono vent'anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che fumo. Sono 3 giorni che ho sonno, sono 3 docce che sudo. Questo lo so, però non so se ho messo il sale nel sugo. Sono sicuro di sì, però non voglio assaggiare. Ora il problema è riuscire prima di uscire a cagare. Che poi il problema più grande di tutti, la repressione dei retti con la censura dei rutti. Ma le stazioni dei treni non mi commuovono più. Nei vostri comodi luoghi comuni mi confortano. Queste opinioni a metà che valgono sempre di più. Le costosissime Polaroid che ritornano. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Denominazione di origine controllata. So de periferia però non quella inflazionata. Tu stringi un patto col diavolo, io aspetto il patto con l'Atax. Sabato fuori l'organico, sono schiavo dell'ama. Dalle mie parti sono più buche che asfalto E ogni tanto i lampioni si accendono come d'incanto. E pare si stia diffondendo un'epidemia. Nota quartiere col nome di idrofolia. Se non ci fosse quel magico mondo di funghi e infezioni, avrei serie difficoltà nel dare le indicazioni. Grande raccordo anulare, uscita 33, solo se vieni dal mare. Passami a prendere. Da 20 anni dicono ci sarà la rivoluzione. Dove passa il treno ci costruiscono la stazione. Già mi immagino la gente per strada che è pronta a urlare. Rivogliamo la libertà di poterci lamentare. Opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo.
Io canto, ma non è che canto proprio,
Ko su sanjari? Za emisiju Čitač piše Bojan Belić.
Sanjari su žitni miševi koji mirišu klasije i veruju, ne videći se od stabljika, da je volja za lepotom volja sveta. Oni se predaju vazduhu i vodi i zovu ih estetama. Vatra i zemlja su potporne sile, ali svetorazorne u kontemplativnom istakanju, samoistakanju sanjara. Sanjari uviru svojom željom u buduće koje je čista fantazija. Ona ima živost, sklad i zamah, ali kako je rođena i slutnje i intuicije, nikad ne ide do razaranja jezika i ne poništava ličnost i htenje. Keats, Shelley, Sylvia Plath, Ludwig Tick, Campana su takvi pesnici. Stihovi su od strasti i imaju helenske ili barokne čulnosti, ali ostaju ovostrano iskustveni, uprkos formalnim versifikatorskim ili izražajnim razlikama među njima. Tamo gde imaginacija, a ne intuicija ili fantazija, utiskuje u dušu svoje haotične, brizgajuće i zastrašujuće rezove, u čistu plohu uma, kao u stablo, a da pritom otisak ne remeti ni zrenje, ni dovršenje tog stabla, mi imamo snovidce. Nerval je bio veliki snovidac, jer se odrekao svesti i poverenja u jezik kao sredstvo izraza ili iskaza. Ne, njegov jezik je vatreni grm pustinski. Njegov jezik je poput Jeremijinog ili starih, mahnitih, bogom pijanih proroka. Kod Nervala, kao i kod Dantea, Domentijana, Blejka ili Kafke, jezik se kroz metamorfozu figura ili rasfiguraciju iz reči pretače u slovo, iz pričanja u slovljenje, a ne u stilska svojstva, dakle u raskaz i u ukaz. Odatle su svi snovici mračni i neprijatni, razluđeni i strahovni. Kada snovici stanu na barikade i bedeme i kada usamljeni u gomili i vrevi trga zapevaju, možda će prestati nužda sveta za poeziju.
U emisiji Čitač danas su sa vama bili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.